kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, nekikaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawudi, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, desika alte haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasuma. Nesile mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Nare, negro gidamu, mewanasa abina bilumu, figaraya tena alikalash. Aligikelem. Desinu ya ita gifekeri fogo Isa. Shali wade muhimu zaidi. Misan. Bakan abu ina gura kunu fogo. Gitala finamna abu ina gifekeri fogo Isa Masihu. Fiprogram tena alikalash. Inasadu. Desinu ya ita gifekeri fogo weledu te Isa. Aete mastajabu. Halito. Menedifu. Mekalamato, kalamato tegudra, megudra to altegudra zaidi, me anwani to. Nare, inendi mashali kamsa altesinga, aligamsu kufi Isa. Shali taulani, ya wede, desi nu ya itagifekeri, fimutu to. Se itarufu bakani, abu itabiro mutu fogo, ama namna abu itabimutu fogo, ama itarufu wakti abu ita bimutu fogo, ana meita inendi sterudu, je ina ma arufu soko yoyote aligamu sufikalama dole abu ina asadu fogo maswali dole. Lakini Isa uo kani majede uo makani jeina, uo famu bakani abu uo mu bimutu fogo, me uo janawa bakande je uo bimutu fi Jerusalem. Uo kamani kele muwara na namna abu uo bimutu fogo. Uo kele ni altaminditu. Je umo ni gurua fi Jerusalem. Mekila kalamu alikati fogo uo futufana sinebia. Alikani gamu chikufinyire ku te binadumu kede kun logo gitimizo. Uo bikun logo giwe diwo ne kufarin. Umo ni bija alishuo sakalowo. Metubunoboja, me aliguo fofi musalaba, mekatuluo. Fiyomu tetalata, uo bijagumu fo, minikaburi, maritani fihai. Uo kamani kelemu, ne altamidito. Miten, ya uo bimutu fogo. Wede, ya yomu wai, waide, wayahud, bikunu logo, umo nigi katuluo fogo, katulu fogo, korute yomu kebiri, te iyadi alifasha. Kain, defu yomde ya uo kanendiste mutu fogo jekorute rabana misani. Kede uo kunu sadaka te amrugu zambi fidunia. Mutu te Isa Masihu uo kante fauti minimutu wadini misani. Uo sidi nigitu uo kede mutu. Uina asuma Isa logo gikelemu. Mafia zoru aligisuru hai taimi nana. Lakinana giwe di hai taifa latabara fi aju taite sidu. Anendi alshulta tewedi haita ibara kedana mutu me ana endi alshulta tarija shulmaritani haita i. Isa uo maso zambi yoyote. Wede agikutu uo kani agideri futu fimutu. Uo jamutu ma. Uo besikani birofi samai bakani abu uo talafogo bila futu mutu. Lakini uo nigitu kede uo mutu kalamu uo. Kani gasuma aju te babato me uo kani jakunu me aju ne anasi alendi zambi. Uo wedi haito neena logo uo girudu anasi kutuo fi musalaba. Uo mutu wedi neena musamate zambi tena me akikisha neena bakani neena fijanna. Geri sana sabamia kabla Isa jafi dunia nebite rabana duhul kalif uo naba. Lefat lazima uo kanendi ste mutu. Bakani uo kelemu. Atanuo kalamzambi tena nyoko nyokoo kalambatali tena. Izabu alijibu nena, aman kani fifogo. Medabara toho yagi ponyeshe ina. Inakulu jekoru kani waduru. Kila wai kana msikusika to. Merabana uo kalasi kutufogo uo batali tena kulu. Itaku meana ya sababu alikutu isa mutu. Uo ya rahi aliseme alifi ajuto uo giwe dihaito kalamkoru. Mafi azoru alikani mutu je uo mutu. Uo ma gili nganisho me azoru yoyote uo tefauti fustana school. Sultan alimuhimu ne kila wai kede jibisha de ya wede salte saba. Desni ya itagifekeri fogo shinda to ali uo shinda mutu wede ya gumufo to mini anasa alimutu fijo kaburi. Isa mutu mejado funuo anasaduri to umo nise kila sokol me kila kalamu chunga kaburi. Lakini gudwa tomon kulumak abus isa minigumfo talafi anas alimutu fijo kaburi. Taasim aliazim gumfo mini anas alimutu fijo kaburi fiyomu tetalata me uo ja ben ne altamidi to. Badawede uo ben maritan ne anas alifutu fikamsamia alai nuo safari wai. Seifi ne bitan alifainare bada uo kunulogo mutu mafu. Salakani wai jedema Isa Masihu uo ya bara wai alishinda kaburi uo hainare wede ya gikutu anasa aligami nifogo uo umo ni magikafu mutu. Mutu de besiro kunu me aliazimu rabana tena fu hai Isa uo tefauti megili nganisho ma me azoli yoyoti. Mafi alisawasaa mwo fidunia ama fisamai. Dasunu ya itagifekri fogo shinda to temutu. Salitan tetamania ya wede. Dasunu ya itagifekri firua to fisamai. Bada aliazimu Isa gumufomi ni mutu uo benu ne altamidi to kalasiomu arubei. Ini kamani inainu je uo senomo ni kaweri uo rua fisamai. Me uo gai falata fi idayomin terabana. Bakan altefozaik logote hishima. Mejede uo jaweri je uo tefozaik futu anas malaika menebia me anas kul. Wede ya makatibagi kelem. Jerabana arufofo fi bakan tefozaik me uo wedi no asuma. Altefozaik futu asuma kul. Misan, ne asuma te Isa kila rukuba lazima endiste sujudu falata fisamai mefidunia metete dunia. Mekila lisani endiste wonusuge Isa Masihu ya aliazimu wedi hishima nerabana baba. Hai Isa uwa tefauti gili nganisho ma me azoltan. Aligamu sikufogo wede fisaltan abu itendis tejibisha salde ya wede salte tisa. Desinu ya itagifekeri fi arija to fidunia. Isa Masihu uo guru arija fidunia uo naba kalamde anasinebia naba kalamde anasimalaikomo naba kalamu wai waide anasaltamit altasilte Isa Masihu gisten arija to uo bijarija uo kedesula nasi fisamai. Uo guro kunu logogi ukumudunia finedifu me ukumudunia kulu. Uo bikunu sultan tedunia. Uo lazima guro ukum kala susana elifu wai ladanasa duito kulu bisujudu falata tetekurato. Ai uo geri gija kila wai bijaonusu je uo Isa Masihu ya sultan te anasultan aliazim te anasrabi uo gija meita kumukulu bijaye gifugidamu uo hakimu tegudwa. Fiyamu abu ita kumbijaye nuo usa fiusa moo uo bijasadu ita kum. Desu nu ya ita kumugifeke rifogana. Desu nu ya itabijibisha. Kan itabijibisha, anafikiri kan itawaifa anasinebia in uwa bija asadita. Le italisi ama ma aminuo. Uo me ita bikunlogo gigata nekikesi. Misan, ita ma amini me kalama ali uo kelemu fogo uo sidu. Ama kalama alinebia kati fogo uo. Kalamu aligikelemu. Je uo yanyere kuterabana alitala fisamai. Munki diwai barate dunia. Demunu ya gari jafidu. Ukumu dunia Seida Ibrahimu Musa Dawud Ama Nebia Wadin Yagari jaf ukumu dunia Mafi Aliazimu Isa Masihu Uwa yawai Aligurarija Kede ukumu dunia Uo Bikun hakim Raba na kalasi wedi Shahidi fogo Haki wedi Logo uo garu foo foo Fihai Minanas Alimutu Uo Bijarija, mekila ena bijai nuo, mekila rukuba, bija sujudu, nuo, mekila lisani, bija onusu, je Isa Masihu ya aliazimu. Asede, kedeina rasulu salte mishu, salte ashara. Desu nu, ya ita gifekeli, fikalama, abu uo, gibanja, ita abu uo aju, kedeita su. Aliazimu Isa kelemu, taali kumunana, ita kumukulu, Alifatara nini? Me alendi sela. Me ana duwedi nekumu amulasafa. Suruto kumusela tai. Kede itakumu arufoo. Me kede itakumu agara minana. Misan. Ana bari. Me anendi gelba seme. Fijo gelba. Me itakumu bilogo amulasafa. Me roho takumu. Yom tenare uo gina adita. Bakani uwa nadi altamidi taulani, fatiyo umoni sebu kila sakul. Beto umon, family to umon, mekidima to umon. Umoni fatia, uwo, haju kede itakamani so, sokul wai waide. Uwede magimanisha, je itendisi taba, ama aba betaki, ama kidimataki, fatia Isa. Lakini, Itendiste wedi haitaki kulu noo, mewedi noo, nafasi taulan, fijogeli bataki. Uo aju kedeita, aminu, kunu me iman, fogo uo, me kedeita logo uo, ama, kedeita suluo, jemunki ditaki, mekebiri taki. Uo ajita kumukulu, fikra taki, gelba taki, gildi taki, meroho taki. Kani uo ya wai, haligikelemu. Kun uo ini kila sokol, abu uo gibanja telazima. Je ina kala zainu, Isa Masihu uo tefauti, me agderi ma linganishowo me azoltan. Uo tefauti finamu na abu weleduo, fitabia to, mefi ili muto, mefi kidi mato, mefi asmato, me anuan, mefi ainutabu to. Ne mutu to, me figumufo to, minikaburi, me firua to, fisamai, me fiarija to, fidunia, me figudua to, figerugelba, teyalte adam. Uo hai, nare, uo fi, medolinde, aligami nifogo uo. Geri, uo gurarija, maf ata wai, alifige uo, fisamai, ama fidunia. Wade yagi kutu, Uo endi al-sulta te kun sultan me kun aliazim te haitaki. Aliazim Isa Masihu uo aju kun munkiditaki me aliazim taki. Wede ya kutu uo mutu fimusalaba me uo jarija kunu hai badayom talata. Uo endi gudra te amruguzambi taki me wedineki wafaka te miunjua yala logo te mastajabu. Merabana, wakti kulu. Uo, agderi wedine kihai jedidi. Mekasugeli bataki, janedivu, mearijeta jedidi, figudwa teroho alinedivu. Lakini, lazima, ita endisi, te amini uo, mekedeta kutu bali taki, fogo uo, mesada kato. te singa. Anasi Milani gisul isa kunu besine bite gudwa. Lakin umwa ni magisulu u ge aliazimu tomon memunki di tomon. Amini ge isa kanine bite gudwa magitimu. Ita lazima endisterudu merabana ge isa ya aliazimu te anasikulu me bakani uo mutu fimusalaba uo mutu badul ita. Inakulu yalte Adam inendi musiba te gudwa. Musiba wede ya zambi. Rabana finema atote gudwa. Uo kalasi wedine ena namna tepona fogo musiba tena de. Lakini lazima inendis tesulu namna de. Ana kan ayan ana jarwane tabibu. Uo gikati funana waraga teligofogo dawa. Mejede ana guru ana ana jabio dawa. Ana jari jafibe. Ana jakutu dawa de fiterebeza tai. Ana jabi dainu dawa de medawa kaman jai nana. Seiwe de bikuta ana pona mafi. Pona tai ana lazime ndiste shuru dawa ana jabla dawa de jekati fuo nafi waraga. Dawa terabana deya aliazimu isa masihu medomuto ali uo kubu fimusalaba. Tasilu. Fi azolu wai gasadu. Ana agderi sulu kefini namuna tepona fogo nezambi tai. Wede raisi zaidi ita lazima endiste wonushu. Mekasi mataki nerabana je ita tasilu ita endi zambi. Je kidi mataki umo nifige gumasi aliwasakan gidamurabana. Me ita ma endi namuna yoyote teponyesha ita sidu minu ukumto alnebifu. Wara to itendis lazima te amini fijogeli bataki je aliazimu isa masihu uo sulu fogoo sidu izabu nezambi taki. Isa masihu uo timiza tekulukulu kila sokol airaba nakani gibanja fiukumu. Kainta amini je isa masihu mutu me uo jagumu fo maritani fihai kede ponyeshe ita in rabana bisama zambi taki me uo bi lebi sita menedifte isa masihu. Me uo bilasu roho to alnedifu minjogeli bataki. Me uo biwedine ki alsulta tekunu gidamu uo wakitikulu. Ishima kede kunu nerabana misani. Uo agderi kutita kunedifu nare kainta bamin. Akwana aligasuma. Kalasi itakum abla dawa terabana alagderi ponyeshe itakum. Ayani zambi meponyeshe itakum. Mininari aligikala sumate jahannam. Kila wai aligalisi dawa terabana. Dawa de ya adomu te isa ali uo kubu. Lazima uo endiste arufuje mafi dawa taani alibiponyesha ita zambi. Ata mara wai dawa de ma. Rabana uo ma endi namna taani yoyote tenedifu anasi alendi zambi mekutumon kunu nedifu gidamu. Mafi sika taani aliguro fijana. Asima kumseme kede. Fisinu ya makatiba alinedifu ginaba fogo wai. Mesika wai bara alitenedifu airaba na kalasi wedina anasi alendi zambi. Kunlogo gikutumon kunnedifu gidamu uo. Katibagi kelemu jemafi ata wai alibinaba kunnedifu gidamu logo uo gifutufi kutufinamuna amuri. Lakini ase denedifu aligitala nerabana alitefauti minite amuri. Kalas kutufamuo ali amuri menebia shahidi fogo. Nedifu wede alitala nerabana gija futufi amini isa masihu. Nedolinde kulu aligamini matefauti misani. Umwani kulu kalas sozambi. Me umwani jawaga talafi ishi materabana. Megine difuita kumu tesaki meneema to futufi wakombozi alija me Isa Masihu. Asede, gemu fen, maf, finamna yatu, fogowede, tekutu amri fi namna, maf, lakini fogowede, te iman, misan, futu fi nema, ya kutita kumupona, me futu fi amin, mewede, ma mini ita kumusiadum, de zawadi terabana, ma mekidi matakum, misan, azol yoyote, make de gemu, kainta unus, meka ulitaki, je Isa ya aliazim, te jamini fijo gelbataki, je rabanaru fo fo, minanas alimutu, ita bipona, misan, kila wai, aligina dasi materabana, bipona, akwana, ita kalasi na dasi mate aliazim, kalasi ita kumlogo, neema, terabana, te uokozi, ama, ita kumulisa gaburu ponyeshe ita kumusiadumu, mekidi matakumu tesiadumu. Ne ginangu netakumu, kedema abasika terabana alinedifte uokozi. Rabana arufugeli batakumu, rudu noo je itendi zambi, je ita kalasi kashuru amuri kulu alinedifu. Kale mnoo je ita arufuje gifaneta hukumu alibatalu. In shukuruo lasul neta munkidi alendi zambi ma. Uo halikana ajuo jaligo tab fina fast takum. Logo uo gisulu izabu takum aligika lasuma me uo jatala mini kaburi. Akwana itendi steja nerabana mesika tenedifu abu uo kalasikutu. Ama itama bija tekulukulu. Rabana alirahim alenda aju gikaribisha itakumu. Kede itakumu janoo. Tahali kumunoo nare. Kede itakumu pona. Ita meanaste juu ataki. Ita kan kalas kutu imani fiwai al nebiakulu shahidi fogo katifunena. Nare de ya agaraya temia meyala lego ya atemisho. Fisafari tena futu fimakatiba alinedifu. Asante tokum. Fikun bakani wai meina. Negiso nekum. Kaweri me dua dole aligitala fikalamu terabana. Aligikelem. Je nowo alagderi kutu ita majawaga me kutu ita gidamu ishimato tegudra bila makosa mefurai. Nerabana tena bara ya hishima kede kun asasi megudra me alsulta futufi Isa Masihu aliazimu tena kabla wakti asede me wakti kul. Amin. Asalamu alaikum. Kubania tena negi fekeri je ita kumkalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kaintandi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 Y 7 8 9 4.